Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Napriek tomu, že koalícia Roberta Fica chce v parlamente schôdzu o údajnom opozičnom extrémizme, zatiaľ, čo jej členovia pravidelne diskutujú s extrémistom a dokonca ho obhajuje ako advokát, poradca pána premiéra z advokátskej kancelárie ministra obrany, cez 3300 lekárov z nemocníc stále trvá na svojich výpovediach. Na vládu majú 19 požiadaviek vrátane vyšších platov. Minister zdravotníctva dal pred časom poslednú ponuku a koalícia teraz síce s problémami, ale predsa odklepla na lekárov nový bič. Ak výpovede nestiahnu, tam, kde to bude na Slovensku najhoršie, bude môcť vláda vyhlásiť mimoriadnu situáciu, lekárom preruší výpovede a pod hrozbou väzenia ich vráti do nemocníc. Opozícia to nazvala rukojemnícky zákon a prezidenta žiada, aby ho nepodpísal. Naozaj je to dobrý plán? Myslí si vláda, že zaberie, alebo je pripravená spustiť aj plán B s nútenou prácou pod hrozbou väzenia? Čo sa teraz deje na ministerstve a čo robí minister zdravotníctva? Prečo hovorí, že je splnených alebo sa už plní 90% všetkých lekárskych požiadaviek a je to vraj už len o platoch? Ak to odborári odmietajú? Ako to celé dopadne? Dostaneme sa na budúci rok na operáciu? Bude mať nás kto v nemocniciach liečiť? Také kostrbaté náročné, ale predsa takýto je dnešný úvod, pretože dnes sa práve o týchto témach budeme baviť v štúdiu priamo s ministrom zdravotníctva, nominantom strany Hlas, sociálna demokracia, Kamilom Šaškom. Pán minister, dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli po viacerých pozvánkach, ale teda s tým, že máte otvorené rokovania s lekárskymi odborármi, tak aj za nás, aj za naše poslucháčky a poslucháčov som rád, že je dnes ten deň, že ste tu. Tých otázok je naozaj strašne veľa, pán minister, tak ak dovolíte, začal by som trošku možno akoby aj odveci, ale nemyslím si, že teda úplne odveci. Pán minister, hneď tak na úvod, ste ministrom 2 mesiace, 10.10. vás pán prezident Pellegrini vymenoval do tejto funkcie. Netrasie sa už pod vami stolička?
Tak, a ja to hovorím úplne otvorene, možno, že ten kľúčový problém slovenského zdravotníctva, odkedy vznikla samostatná Slovenská republika, je, že ja som v poradí 23. minister zdravotníctva. To je skutočne veľa a v akejkoľvek aj súkromnej firme, ale kdekoľvek, len málo ktorý špičkový manažér dokáže spraviť a presadiť systémové zmeny za 9 alebo 12 mesiacov.
Presne tak, tak to nedá. Vychádza priemerne.
Ja to hovorím úplne otvorene, že áno, toto je vážny problém slovenského zdravotníctva. Z tohto pohľadu ja som na čelo rezortu zdravotníctva nastúpil s otvorenou hlavou. Ja na tej stoličke nelipnem, ja sa skutočne úprimne snažím presadiť a priniesť systémové zmeny, o ktorých hovorím opakovane. Dokonca boli už aj predstavené v konkrétnom pláne tento týždeň. To znamená, a tie sú široko nad rámec tej diskusie ohľadom požiadaviek z memoranda. To memorandum je tam v určitom zmysle pretavené, ale, a to poviem v poslednej vete, čo je absolútne kľúčové, že sektor zdravotníctva netvorí iba ústavná zdravotná starostlivosť, ale tvorí ambulantný sektor, prevencie a všetko. A to je zohľadené a zmotené v mojom konkrétnom pláne, ktorý ja ponúkam jednak zdravotníkom, ale jednak aj ľuďom na Slovensku a budem ho systematicky presadzovať dovtedy, dokým na tej stoličke budem sedieť.
Čiže v tomto momente sa netrasie.
Nevidujem.
Dobre, lebo ja zase by som doplnil, že áno, to, čo hovoríte, to je fakt. Aj ten fakt, že aj nie všetci z tých nemocničných lekárov sú zapojení do tejto akcie. Ako som povedal, cez 3300 ľudí. Pán Vysolajský dva dní dozadu tú štúdiu hovoril, že narátal 3340 plus minus nejaký ďalší lekár. No ale ak to aj tak nie je, že sa tá stolička pod vami netrasie, minimálne si viem predstaviť, že ste mohli byť, ak by som a nepoužil taký termín, že museli byť včera v parlamente pri schvaľovaní zákona, ktorý teda lekárom bude môcť prerušiť výpovede a prinútiť ich pod hrozbou väzenia pracovať, nervózny, keďže prešiel len preto, že v parlamente vlastne nesedela celá opozícia.
Viete, ja absolútne rešpektujem slobodnú vôľu poslancov Národnej rady pristúpiť akémukoľvek predloženému zákonu v rámci svojej vôle a slobody rozhodovania. Ale ja naozaj mám hlavu čistú, otvorenú, hovorím pravdu a to je veľmi dôležité a ak dovolíte, pán redaktor, ja poviem jednu vetu. Lekári, ale aj sestry, pôrodné asistentky a naši zdravotníctvi sú kľúčovou časťou verejného života a slovenskej spoločnosti. A ja pri každom jednom mojom vystúpení žiadam aj širokú spoločnosť, lebo vidíme, čo sa v našej spoločnosti deje, že my ako spoločnosť musíme našim lekárom, sestram a ďalším prejavovať tú úctu, ktorú si aj zaslúžia. A to v osobe ministra zdravotníctva musí znamenať, že odíde v maximálnej možnej miere od politikárčenia a bude sa venovať dňom aj nocou systémovým opatreniam.
Jasné, tomu rozumiem. A k tomu, ak bude čas, tak sa určite, pán minister, dostaneme. Ale teraz tá otázka bola, akoby celkom som myslel, že taká zrejma, že či ste neboli nervózni z toho, ako sa to vyvíjalo. Dva dni, dvakrát zablokované parlamenty, napokon očividne ste nezískali ani podporu všetkých poslancov koalície, ba dokonca ani podporu štyroch poslancov vašej strany, alebo respektíve strany, ktorá vás na tento post nominovala. A to je vlastne tá otázka, pretože či ste neboli nervózni, ako to vnímate? Lebo napríklad taký pán Danko hovorí, a to je citát, SNS a Smeru robí všetko preto, aby sme ministra zdravotníctva Kamila Šaška podporili, lebo berieme to, že je to rezort Hlasu, berieme to, že si je vedomý svojich rozhodnutí a stojí za nimi. Pokiaľ ho však chcú potopiť vlastní poslanci, tak je to veľmi zvláštne. Alebo pán Danko dodal, beriem to ako podrývanie autority ministra. Hlas je vaša materská strana, pán minister, čiže ešte raz. Neboli ste pritom nervózni, necítili ste sa zradení, že vás nepodporujú ani vaši vlastní poslanci, ak to tak môžem povedať?
Viete čo, ja politiku v žiadnom prípade neberem osobne, myslím si, že toto do toho nepatrí. Nervózny som bol, ale poviem vám prečo.
Povedzte.
Pretože nervózny som bol predovšetkým kvôli pohľadu aj mňa ako človeka, ako pacienta a v tej súvislosti s tým, aby lekári aj po novom roku ostali pri pacientovi. A teraz, čo je dôležité povedať? Viete, prečo som bol nervózny? Pretože v prípade, ak by zákon včera neprešiel a v prípade, ak by nedošlo k dohode s odborármi, pretože na dohodu treba dvoch a ja budem rád, keď sa vrátime k tým požiadavkám, tak jediné, čo by štát mal vo svojich rukách, by bolo vyhlásenie núdzového stavu.
Áno.
A tam je tá situácia, ale že absolútne odlišná, aj pokiaľ ide o tresty, aj pokiaľ ide o obmedzovanie základných práv a slobôd všetkých
Jasné.
ľudí.
Čiže vám odlahlo, keď znamená, sa ukázalo, znamená, že aj keď nie je kompletnou koaličnou zostavou, iba 74 v úvodzovkách hlasmi, ale že to bolo odkladnuté.
Dôležitý je výsledok. Ja som presvedčený, že to riešenie, môžeme sa o ňom baviť, či je dobré, či sa nedalo vylepšiť, zlepšiť. Ja som k nemu pristúpil práve preto a zopakujem to aj z tohto miesta. Ešte nikto nič nevyhlásil. Ja pevne verím, že k tomuto stavu
dostanem sa k tomu,
ani
dostanem sa k tomu. Okay, s tými štyrmi poslancami treba povedať, že z nich dvaja, ktorí podporili tú zmenu zákona, tak teraz mám pocit, že to bol pán poslanec Malatinec, vyhlásil, že on vlastne nepodporuje tú zmenu, že s ňou nesúhlasí, ale podporuje vás ako vlastného ministra. Vy ste s nimi ale nerokovali s tými poslancami. Prečo?
Tak to neviem, odkiaľ máte túto
rokovali,
informáciu.
Rokovali?
Samozrejme, ešte aj,
berem späť.
Ešte aj včera. Ja sa chcem aj pánovi poslancovi Malatincovi, aj pánom poslancovi Ferenčákovi poďakovať.
Áno, oni podporili.
Aj keď možno mali výhrady, ale prejavili dôveru svojmu ministrovi zdravotníctva.
Čo hovoríte na pána Migala a pána Šalitroša?
Ja som rozprával aj s pánom Migalom, aj s pánom Šalitrošom. Ja ich považujem za svojich kolegov. Ja s nimi mám veľmi otvorený a myslím si, že aj veľmi korektný vzťah. Postavili sa k tomu zákonu v slobodnej vôli. Je to úplne v poriadku. Pre mňa je dôležitý výsledok a ten je dnes na stole.
Oni tam chceli doplniť, aby tým lekárom nehrozilo väzenie, ak teda nenastúpia do práce napriek vyhláseniu mimoriadnej situácie, ale len pokuta. A dokonca ešte aj to, že ak nastúpia do tej práce a sú vo výpovediach, že dostanú za to celkom slušnú odmenu, ktorá už pomaly hraničí vlastne so zvyšovaním platu na úrovni 10%, minimálne teda mesačne, no tak to naozaj, pán minister, toto?
No, tiež to vzbudilo určitú mieru diskusie aj na zdravotníckom výbore, aj na strane opozície, pretože to by vlastne znamenalo, že ešte viac motivovať lekárov, aby vlastne tie výpovede podali, lebo väčšia, keď by boli vo výpovedi, tak dostanú
navyše peniaze a tí, čo nebudú vo výpovediach, ich nedostanú.
Ale v žiadnom prípade to nechcem takto zvlášťovať.
Ale nesúhlasili ste s tým,
situácia. Viete čo, pán poslanec Šalitroš sám stiahol tento pozmeňujúci návrh a ten
sedí.
Zákon prešiel napokon a bola príležitosť. Aj opozícia mohla predložiť pozmeňujúce návrhy. Nebol predložený jeden jediný pozmeňujúci zákon. Nebol predložený jeden jediný pozmeňujúci zákon. To znamená, aj tá diskusia, neviem, ak vaši posluchači mali možnosť tú diskusiu aspoň čiastočne sledovať, tak aj tá diskusia sa paradoxne, napriek tomu, že odborári, a teraz nehovorím o tých lekárov, ja plne rešpektujem, že je medzi nimi množstvo lekárov, ktorým vôbec nejde o tých symbolických 62 eur, ide im o systémové zmeny. Na tých ja pracujem. Ale ak odborári tvrdia, že o peniaze nejde, tak aj v tej diskusii včera oznievalo opakovania stále. Dajte tým lekárom peniaze a je po probléme.
Áno.
Tak to mi nepríde úplne.
No, dobre, keď ste to teda otvorili, ale tam je zase nespochybniteľný fakt, že, a to by ste možno mohli vy aj podporiť nejakými dátami alebo číslami, že obrovská väčšina z lekárov, dokonca aj tých, ktorí podali výpovede, má ten náraz platu, tú valorizáciu na úrovni takmer 10% dohodnutú v zmluvách. Ano. Čiže je úplne jedno, či bude vláda niečo konsolidovať, alebo nebude. Oni tie svoje peniaze dostanú.
Áno.
Potom je tam časť lekárov, ano, ktorí nemajú toto v zmluvách. Čiže ak odborár Peter Vysolajský tvrdí, že mu nejde o peniaze, tak má pravdu, pretože tu bol v relácii, v štúdiu, ukázal zmluvu a v tej zmluve on to má napísanú. Čiže bojuje za svojich kolegov, ktorí, ja neviem, so svojimi šéfmi v nemocniciach asi pred tými tromi rokmi to nevyrokovali, že im to podpísali v zmluvách, tak je v tom taký trošku akoby neporiadok.
Viete, ten presný zoznam lekárov ja samozrejme k dispozícii nemám.
Neviete, plus minus, aký je to stav.
Ale je medzi nimi aj množstvo mladých lekárov, podľa toho, čo majú informácie, ktoré to garantované zmluve nemajú. A veď treba si naozaj povedať, že o čo vlastne v otázke tých platov ide. A to častokrát sa neuvádza úplne presne. My žijeme v konsolidačnom období, s ktorým môžeme, nemusíme súhlasiť, ale je to proste fakt, ktorý je na stole, ktorý znamená, že napríklad učiteľom budú rásť plat 0 a tiež majú zástupcov odborárov, ale pozrite sa, ako k tomu pristupujú.
A nie je to celkom pravda, vláda im slúbila, že v 25. počas roka im valorizuje platy.
Ja toto až tak nesledujem. Policajti, verejná sféra, celý rad ďalších povolaní. Ale čo je dôležité povedať? Odborári sa odvolávajú na zákon v zmysle memoranda. Ano. Úplne v poriadku. Tento zákon nikto nezrušil. Jediné, čo je na stole, je, že na to obdobie budúceho roka zákon
sa
nikto
spomalí
nezruší.
Valorizácia.
Nebude sa siahať na platy v zmysle, že by sa im platy znižovali. Hovoríme o tom, že tie platy im nebudú rásť o 10%, o 250
ale
eur mesačne.
Ale
o 6,4 a teda o 160 eur mesačne.
Áno.
Takže nech si aj váš poslucháč spraví na toto názor, ale ak teda nejde o tie platy, napriek tomu, že už je čím ďalej jasnejšie, a teraz nehovorím o lekárov, o výpovediach, ale o vyhláseniach odborárov, že ide o tie platy.
Hej, ste pretože, o tom presvedčení, lebo pretože, pán Vysolajský v tomto štúdiu tvrdil absolútny opak.
Ja by som to chcel rozdeliť medzi to, čo hovoria odborári, ktorí verejne deklarujú niečo a potom možno, že niekde inde je úplne evidentné a teraz ja ne...
Čo tým chcete povedať, pán minister? Čo tým chcete povedať?
Lekárov,
niekde deklarujú niečo inde?
Nejde o tých lekárov, hej? A vlastne tí lekári, ktorým nejde o tie peniaze, tak chcú zmeny. Tie zmeny sú dnes na stole. Ale pokiaľ ide o odborárov, tak ja som do dnešného dňa nepočul a bola to aj požiadavka opozičných poslancov aj celého sektoru, aj tripartity, ktorá bola tento týždeň, aby ak nejde o platy, aby boli pomenované konkrétne opatrenia, ktoré majú byť spravené do konca tohto roka, aby došlo k stiahnutiu výpovedí. Do dnešného dňa ja neviem, že ktoré sú ešte tie oblasti, pretože...
Ako je to možné? Ako
no,
je to možné?
No to sa pýtam aj
no,
ja.
No lekári hovoria o vzdelávaní, áno, napríklad lekárov, áno, áno, o zmene financovania nemocníc.
Áno.
A ja neviem, a tak ďalej, no, o centrálnych obstarávaniach, CT-čiek, MR-iek, ja neviem, prístrojov, skrátka do nemocníc.
Veľmi rád to vysvetlím.
Povedzte.
My máme na stole schválené memorandum. To memorandum, to jeho plnenie bolo v nejakom stave. Nechcem sa vrácať do minulosti, nie je to moja úloha. Ja sa pozerám dopredu. My sme si veľmi poctivo, a dosť pochybujem, že takto poctivo si to v minulosti prechádzali s ministrami zdravotníctva. My si prešli bod po bode a spravili sme, že zásadný odpočet všetkých tých oblastí. A ja tvrdím, že to, čo bolo splniteľné, alebo vykonateľné, alebo už je splnené, to dávam teraz stranou. A to, čo objektívne do konca roka sa splniť nedá, bol predstavený jasný plán.
Pomenujte tie veci splnené, ideme plniť.
To sa nedá takto zjednodušiť.
Tak možno v tom sú tie dispropancie, že oni vlastne nevedia, čo vy robíte, vy neviete, čo oni chcú.
Nie.
Zvláštne to je.
Nie, toto odmietnem.
Tak povedzte.
Ja mám pred sebou 23 strán dokumentov, kde tento odpočet je detailne so zdôvodnením a presne stanoveným plánom. To znamená, to nie je len tu, to je tak technická diskusia, ja vám iba poviem. Na vláde bol schválený monitorovací výbor, to je prvýkrát, nikdy nebol zriadený.
Ktorý má sledovať,
ktorý
či sa plnia, neplnia
veci. Nielen sledovať, ale ja som to garantoval aj pánovi doktorovi Vysielajskému, že ja osobne sa s ním budem najmenej raz za 3 mesiace stretávať o tom, ako sa plnia tie neuzavreté body.
Rozumiem.
A osoba ministra zdravotníctva bude následne priamo informovať predsedu vlády a vládu Slovenskej republiky aj o prípadnom meškaní, zdržaniach, kadejakých problémoch. To znamená, že tento model je nastavený. Ale prepáčte, pokiaľ sa bavíme napríklad o tej oblasti financovania nemocníc, to je bod 1, keď to veľmi zjednoduším, bod 1 memoranda. To je tak komplexná otázka, tak vážna otázka, že aj tie argumenty, ktoré napríklad predstavuje pán doktor Vysolajský a potom je konfrontovaný s inými odborníkmi zo sektoru, poisťovňami, úradom pre dohľad, poskytovateľov, tak je úplne evidentné, že tie čísla nie sú úplne jasné. A toto je tak kľúčový vstup, s tak kľúčovými dopadmi napríklad na požiadavku verejných financií, teda každého jedného z nás,
ano,
že kto si zaslúži serióznu diskusiu, nie riešenie ušité horúcou ihlou. Táto diskusia, táto skupina je založená, skladá sa z predstaviteľov všetkých sektorov, aj ministerstva financií.
No,
a ja iba trvám, že nie toto napísať rýchlo do konca roku, ale aby to išlo cez riadny legislatívny proces, aby sa vychytali všetky legislatívne chyby, aby sa k tomu prebola široká diskusia.
No dobre, pán minister, ja by som to rozobral, ano, aj v ďalších možno bodoch, tak, ale aspoň pre tento moment to zaramcujeme. Ak je to takto, ako hovoríte, ano, vy, a ja sa snažím vás pozorne počúvať, tak ako som sa snažil pozorne počúvať aj pána Vysolajského,
ano,
tak mi to proste nejde do hlavy, lebo on hovorí úplne iné veci, ako hovoríte vy. Čiže z vášho pohľadu teda v čom je problém, lebo podľa toho, čo vás počúvam, by nemal byť problém v ničom.
Nie, problém je v systémových potrebách a potrebe štrukturálnych reform.
Ale tie podľa toho, čo hovoríte, odborárom sľubujete. Aj podľa ich požiadaviek, aj podľa memoranda, ktoré ešte podpísali s Hegerom. Čiže v čom
tak
je problém?
A navyše je tam zriadená monitorovacia.
Tak v čom je problém?
Ja netuším, pretože ak to nie je o platoch, a teraz sa prihováram lekárom vo výpovediach, a je to transparentné, to znamená, je tam nastavený dohľad. Toto je v našej krajine problém, že my si dohodneme aj nejaký plán a potom už málo kedy čokoľvek kontrolujeme, či sa ten plán aj reálne plní.
Čiže čo to je teda, tak vlastne tí lekári vám nedôverujú, že to budete robiť a preto nesťahujú výpovede, alebo teda tak, ako to naznačuje premiér, alebo aj vy, naozaj
byť,
je to len o platoch, naozaj je to len o tých 60 eurách?
Môže byť, že je to určitá miera nedôvery, ktorej sa ani nečudujem.
To je
prirodzený možno postoj aj lekárov, ale úplne úprimne, čo viac ja môžem spraviť za tie 2 mesiace? Bolo predstavených, následne, keď idem preč od toho memoranda, bolo predstavených v nedeľu 19 požiadaviek,
ano,
to koluje priestorom, nejako, že ani z týchto 19 nie je jasné, že či všetky musia byť splnené. To bolo, že splniteľné do konca roka. Ja vám môžem dnes povedať, že z tých 19 je 9 alebo 10 už
hotových, hej,
splnených. Ďalších 5 je presne v zmysle toho, čo som povedal, že napríklad, keď sa ideme baviť napríklad o trestnoprávnej zodpovednosti riaditeľov nemocníc, tak ja tvrdím, že toto je taká otázka, ku ktorej ona bola v memorande napísaná.
Áno.
Lenže, ale bola tam napísaná presne, aby sa dosiahla dohodu veľmi narýchlo. Potom išla do legislatívneho procesu a hneď na začiatku dostala 52 zásadných pripomienok a bola označená za nevykonateľnú. Čiže ja hovorím, že máme týchto 5 oblastí, ktoré mali byť predmetom aj dnešného rokovania s odborármi. A ja len hovorím, že nastavme si proces, aby všetky tieto zmeny, s ktorými ja súhlasím, ale aby išli cez transparentný legislatívny proces.
A tam im to garantujete, že aj pôjde.
Samozrejme.
Hej?
A dokonca som povedal, že to pôjde na 1. februárovú schôdzu.
A už ste aj mali to rokovanie, či po obede bude?
Alebo
dokonca nebolo.
Ja sa snažím byť zdržanlivý, lebo naozaj k pánovi doktorovi Vysolajskému, ale predovšetkým tým lekárom sa snažím byť vždy slušný. To si snažím držať. Ale musím povedať jednu vec. V pondelok prebehlo rokovanie tripartity. To znamená,
áno, informovali sme o tom
zamestnávateľov, odborárov a vlády. Tam bolo povedaných pár zásadných vecí. V prvom rade, že aj ja rešpektujeme práva odborárov vykonávať protestné akcie
iste,
a tak ďalej.
Čo tým chcete
nemali
povedať?
By ale prispievať k paralizácii sektoru. To znamená, nemali by mať dopad na život a zdravie pacientov. Chcem tým povedať to. Záver toho spoločného uznesenia, spoločného aj odborárov, aj zamestnávateľov, aj vlády bolo, že v prípade, ak teda do toho procesu je potrebné zaviesť nejakého spravodlivého rozhodcu, alebo aby sme sa vedeli posunúť v tých diskusiách, kde sa napríklad ja s pánom doktorom Vysolajským dohodnú neviem, tak prizvať do týchto rokovaní celý sektor, ktorý tomu má niečo povedať. Poisťovne,
no, ja som zachytil, že s týmto ale boli odborári nespokojní, lebo hovoria, že čo oni majú s touto ich akciou,
no, tí zvyšní. No toto ja musím, že z tohto miesta odmietnúť a vrátim sa k dnešnému rokovaniu, ale vo všeobecnosti povedať, že napríklad nejaká oblasť, napríklad aj tie platy, nechcem stále o platoch, ale aj tie platy, čo do toho má čo hovoriť zvyšok sektoru, no tak ja vám poviem. To má priamy dopad napríklad na mzdy ambulantných lekárov.
Mm-hmm.
To znamená priamy dopad na štátny rozpočet.
A ako to myslíte, že ak zvýšite platy lekárov v nemocniciach, musíte aj povedať poisťovňam, aby platili viac
presne
ambulantu?
Tak, presne
to
tak.
Nejde bez
to
toho.
Znamená, to znamená, no presne tak. A preto argument pri všetkej úcte, že veď to je 20 miliónov.
Áno, ja by som sa teraz tomu dostal. Už sa k tomu chcem dostať.
Dobre,
len ako to súvisí s tým dnešným rokovaním?
Že k týmto systémovým, kde hovorím, že aby to bolo predložené vo februári do Národnej rady,
áno.
Som prizval zástupcov sektora a pán doktor Vysolajský, podľa mojich informácií, povedal, že on tam týchto partnerov nechce a v prípade, ak tam budú, on na rokovanie nepríde.
A už to bolo, alebo to je po obede?
To malo byť teraz. Tuším o druhej alebo o tretej, nepamätám si.
Takže presne. Budete čakať, že ako to dopadne? Alebo už
no nie,
pozitívne
pán doktor
viete,
povedal,
že
nepríde. To znamená, ja som povedal, že tým pádom ja tam ako minister nemám čo byť, ale tá skupina prebehne. Napriek tomu budú tam rokovať odborníci z ministerstva práce, z ministerstva zdravotníctva, samozrejme, zástupcovia sektora a bez ohľadu na to ja to riešenie aj tak predložím.
No dobre, a my zase samozrejme budeme čakať na výstupy z toho rokovania a o všetkom okamžite informovať ľudí. Teraz to, čo som vám teraz pred chvíľočkou tak zobral z jazyka,
áno.
Len preto,
áno.
Lebo som si chcel pomôcť výrokom pána doktora Vysolajského, to je citát, tých 3340 lekárov z nemocníc nežiada nič iné, len aby bol poriadok vo financovaní nemocníc. My žiadame vládu, aby konsolidovala v zdravotníctve. Ukázali sme, že je tam 300 miliónov, kde ministerstvo zdravotníctva môže na biznise ušetriť na budúci rok. To je stanovisko ministerstva financií, pokračuje pán Vysolajský, v revízii výdavkov, kde to ministerstvo zdravotníctva ponúka, aby tam šetrilo. Takže my nie sme proti konsolidácii, naopak ponúkame stovky miliónov zdravotníctve, stovky miliónov zdravotníctve, ktoré dnes ide, hovorí Peter Vysolajský, dovačkou finančných skupín. A ešte posledná veta, pán minister, my sa pri tých nešťastných mzdách pri tomto zákone bavíme s ministrom zdravotníctva o necelých 20 miliónoch eur. Čiže máte priestor na dve reakcie. Tá prvá,
veľmi
že
rád,
hovoria, že 300
rád.
Miliónov môžete ušetriť okamžite. A tá druhá, že ide len o 20 miliónov eur, na čo ja by som doplnil, ak sa vám podarilo od pána ministra financií získať 100 miliónov navyše práve na pokrytie týchto valorizácií platov zdravotných sestier, záchranárov, skrátka zdravotníkov a plus lekárov na úrovni tých 6,4%. Bol by problém ešte tých 20 miliónov navyše?
No, ja zareagujem na obidva.
Nech sa páči.
Ešte takú tretiu poznámku.
Povedzte.
Poprvé, tých 308 miliónov, s ktorými dookola operuje pán doktor Vysolajský, dookola mu to bolo aj verejne vysvetlené. To je kumulatívna tabulka z roku 2022, ak sa nemýlim, na možnosti úspor počas doby 3 rokov. To znamená, okay. V prvom roku sa úsporí, ja neviem, 150,
100,
v druhom
ja
220.
Áno.
A ten rozdiel, ktorý má byť usporený v budúcom roku do tej 308, za predpokladu, že do dnešného dňa bolo usporených 200, teraz nemám to číslo, 230.
A alebo bolo?
Tak. No, samozrejme, že nebolo. Ale ten rozdiel na budúci rok je 60, teraz ma nechytajte za slova, ale je nejakých desiatkách miliónov.
Dobre,
nie 308.
Dobre.
Ja mám priamo v knihe rozpočtu úlohu na budúci rok nájsť úspory za 153 miliónov. Toto sa nepodarilo v histórii Slovenska nikdy. Najúspešnejší minister v tomto bol Tomáš Drucker, ktorý až v druhom roku, keď nastavil tie procesy, dokázal nájsť úspory zhruba 110
alebo
120 miliónov.
Ale predpokladám, že to už máte zároveň aj rozpočtované na nejaké konkrétne veci, hej?
No nie, ja musím tú úsporu doručiť.
Ja vy ju musíte vrátiť akoby do štátnej pokladne. Rozumiem.
Zjednodušene, musím úsporiť 153 miliónov.
No,
to je bod 1.
Tak podľa pána Vysolajského ešte 150 by vám tam viselo.
No, však hej, ako to sa tak ako ľahko povie, hlavne keď sa vychádza z nejakej situácie. informácie, ktoré nie je založené
proste
na
nie
pravde.
Je možné tých 20 miliónov tam nájsť navyše.
Teraz idem k druhému bodu.
Dobre.
20 miliónov navyše. Mimochodom je to 27, ale to je iba pre nemocnice, lebo ano, tam, je, tam máme štátne.
On hovorí, že 20, lebo súkromné. 7 sa týka nejakých skrátených úväzkov, ja neviem čoho
dobre,
všetkého.
Dobre, potom ale máme ambulantný sektor. To je ďalších 16 miliónov.
Okay.
A potom, plus, to sa veľmi ťažko na desatinu vyratávalo. Zhruba rozumiem. 16 do 20 miliónov. A potom máme aj tých ostatných pracovníkov.
No a to je do tých 60 miliónov.
A to je niekde medzi 60-70 miliónov.
Tak, a na to on hovorí, že toto ich nezaujíma, veď
no, tak, ale
ich
mňa to
akcia
zaujíma.
Sú teraz ich hromadné výpovede.
Ale mňa to zaujíma, pretože ja zastupujem celý sektor, aj ambulantný sektor. A, to, a mimochodom, rozvoj ambulantného sektoru je zásadnou reformou, tak aby sme ľuďom, a ešte predtým prevencia, aby sme čo najmenej ľudí mali potom v nemocniciach. A ja vám poviem, či je to 20 miliónov, 60 miliónov, je to 60 plus miliónov, ale to je úplne jedno. Tá moja základná otázka smerom, a viete, čo je najsmutnejšie? Že v týchto diskusiách sa nikdy neobjavuje slovo pacient. A ja sa pýtam, že ak teda dolievame neustále zdroje do zdravotníctva a obrovské zdroje aj napríklad do platov, ja to nechcem zužovať, problémy sú aj v efektivite, samozrejme. Ale pokiaľ neustále dolievame do platov, ale iba ústavných lekárov, alebo teda v štátnych nemocniciach,
áno.
Tak ja sa pýtam ľudí teraz a pacientov, či toto masívne dolievanie zdrojov pocítili, že majú lepšiu službu, lepší výkon.
Nie, nepocítili. Nepocítili. To je nechcem pointa. Ja tu komentovať, ale my vieme aj z dát zdravotníckych analytikov, že napríklad operácie sú stále pod hranicou toho, ako sa operovalo na Slovensku pred covidom. A to už v tých časoch, pán minister, aj v časoch pána ministra Druckera, sa o zdravotníctve hovorilo ako o rezorte, ktorý je tesne pred kolapsom. Takže
ja
tu, je na to, tu je na to dôkaz. Ale
pán redaktor, jednu vetu, to je dôležité.
Dohovorte.
Ja trvám na tom, že tie zdroje tam dajme. Preto hovorím, že my sme nezrušili zákon o mzdách, iba krátko ho prerušili. Ale
nakoľko to bolo? Na rok je to prerušené?
Na dva
alebo
roky,
na dva?
Na dva roky.
Okay.
Je to tento rok, to je veľmi technická vec, ale 96% koeficientu, oni očakávajú 100%, čiže na ten budúci rok
rozumiem,
je, že
plesú
na 96%. A ten ďalší na 98% a od roku 2027 na 100%.
Sa vrátia naspäť.
Ale vrátim
no,
sa k tomu.
Áno.
Ja nemám problém, naozaj, ja si lekárov vážim, platy si zaslúžia, ale s predmetom mojej reformy, ktorá je dnes na stole a ktorá sa nie až tak konkrétne odborárom páči, že musí z toho benefitovať pacient. To znamená, musí prebehnúť nezávislý audit, personálny, materiálny, procesný.
Čaká, my pacienti na to čakáme,
ja
pán
to,
minister,
ja
na toto.
Na stole.
No, výborné, výborné, výborné.
Zvýšenie efektivity v systéme, čo je moja úloha, to je dnes na stole.
Áno, aj my sa pýtame, prídu, prečo majú všetci lekári byť všetkým sa zvyšovať platy. Nemáme horších, lepších, nevieme to, nevedia to tí riaditelia nemocníc, pán minister, nejak urobiť, lebo aj na toto sa odvoláva totiž doktor Vysolajský, že by si to mohli manažovať samotní riaditelia nemocníc. Dokonca tu v relácii uviedol príklad extrémne vysokých platov tých manažerov. Hovoril o riaditeľovi Univerzitnej nemocnice Bratislavy, ktorá má okolo 3/4 miliardy dlh v tomto momente, že zarobí mesačne cez 14 000 eur. Ak je to pravda, pán minister, tak ja by som len podotkol, že predseda vlády tejto krajiny po extrémne zvýšenom plate z tohto roka zarobí 11 000 aj s paušálnymi náhradami. Je to možné, že riaditeľ UNBčky má 14
ešte
mesačne?
Ešte raz. Ja tvrdím, že je potrebné vykonať audit. Vrátane manažérov nemocníc.
Rozumiem.
Vrátane všetkých. Toto je dnes na stole, je to jeden z prvých krokov, ktorý od budúceho roka prebehne. Ak to tak je, audit to
tak
ukáže.
Tak to by ste mali vedieť, vy ste ho nominovali, vlastne menovali
to,
aj do tej funkcie.
Samozrejme, ja sa na to pozerám, ale komplexne. To znamená,
dobre,
nech je to férové voči všetkým. Úloha vlády. Čierne na bielom. A to chcem povedať. Od začiatku verejnosťou išiel argument odborárov, že základnou červenou čiarou pre odborárov je zrušenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti.
Áno.
Poviem, prečo o tom hovorím. Toto po určitých procesoch, tým nechcem zaťažovať, bolo minulý týždeň naschválené, čierne na bielom vládou schválené. Vláda v tomto volebnom období odmieta rušiť transformácie.
Napriek tomu, že to sama chcela. No.
Mimochodom, na druhý deň to pán Vysolajský povedal, že to vôbec nie je to, čo on chcel. Tomu sa vrátim. Ale čo je dôležitejšie? To isté uznesenie mi ukladá do 31. marca 2025 predložiť komplexný harmonogram zvyšovania efektivity tokov peniazí, čoho súčasťou je aj audit, súčasťou je aj naštartovanie centralizácie alebo centrálneho obstarávania. Ja tento materiál predložím, to je tá reforma, o ktorej hovorím, ktorá keď sa zrealizuje, tak nájde zdroje aj na to navýšenie. Posledná vec, ja som aj z tohto miesta hovoril, že tí lekári, ktorí sú vo výpovediach a napríklad nemajú v zmluve ten koeficient,
áno,
ja im ponúkam a budem tlačiť na riaditeľov nemocníc, aby tým lekárom, ktorí sú pri pacientovi, ktorí nemajú súkromné SROčky, ďalšie praxe, nech ich majú. Ale tým, ktorí trávia 100% času pri pacientovi v nemocnici, tí nech majú 9,7. Viete, aká bola reakcia pána doktora Vysolajského? Nie.
A teraz čo, ako si to vysvetlí? Lebo áno, lebo toto je, pán minister, my už nemáme na to veľa čas, len to skúste tak nejak toto zhrnúť, že máme tu prípady toho, že v ambulante niekedy lekári zarábajú viac ako v nemocniciach. Tie marže, opäť aj z dostupných dát, aj z dát odborárov sú extrémne vysoké, alebo teda takto, sú nadpriemerné, napríklad pri pediatroch, čo je zasa zvláštne, pretože máme na Slovensku málo pediatrov a tak ďalej. Čiže zároveň, pán minister, vidíme, že a navyše upozorňujete na to aj vy, že sú lekári, ktorí majú minimálne úväzky v nemocniciach a majú vlastné ambulancie, kde už si nechávajú platiť aj akoby poplatky za tie. No tak ja sa pýtam, že a to ten riaditeľ nemocnice, že na čo čaká? On predsa má v právomoci toho lekára, nejak mu, ja neviem, ho tam nejak zamestnať, alebo s ním urobiť dohodu, alebo mu zakázať, aby odnášal pacientov do svojej ambulancie.
To, čo ste teraz pomenovali, je samozrejme realita, ale ja sa chcem zdržať akýchkoľvek expresívnych výrazov. Ja to zhrnem do jedného, prebehne nezávislý audit, ktorý toto všetko bude zaručovať. A ešte, pán redaktor, dovolte mi jednu vec, lebo vy ste vo svojom úvodnom slove povedali jednu vec, že vraj som predložil finálnu požiadavku, ktorá je na stole. To nie je pravda.
Ja som to tak pochopil. 100 miliónov 6,4. Ja som myslel na platy, pán minister.
Ja aj na platy?
Áno, tak som to myslel. Získal som na 100 miliónov od ministra financií. Som ochotný vám zvýšiť platy 6,4.
V tomto zmysle
no,
áno.
To je všetko. Ja som na nič iné som nenarážal.
Ale ja neustále rokujem o všetkých tých požiadavkách a všetko, čo sa dá stihnúť tento rok, splnené bude.
To som pochopil z toho, čo hovoríte, a samozrejme my to budeme sledovať. Tak dve posledné otázky, aby sme nezostali nič dlžní ani teda tej mimoriadnej situácii. Pán minister, neberte to, že vyrývam, ale je fakt, že na vyhlásenie núdzového stavu si táto vláda netrúfla. Možno preto, že by to príliš pripomínalo práve tie obdobie pandémie a covidové stavy, na ktorých kritike aj táto vláda vyhrala voľby. Pripravili ste teda iné riešenie. Aj tak by som sa pýtal, že či ste to s tým zákonom trošku neprehnali, že lekárom na 60 plus 60 dní nielen zmraziť výpovede, ale aj pod hrozbou toho, že ak sa tam v tej nemocnici niečo stane, keď oni nenastúpia do práce, že môžu skončiť na rok vo väzení. Skupina poslancov okolo Rudolfa Huliaka, ktorá tiež to nepodporila, to nazvala šikanozným zákonom. Opozícia je ostro proti tomu. Lekárov ste nahnevali. Nie je to príliš tvrdý, ostrý krok?
Pozrite sa, keby nebolo prijaté nič, tak jediný nástroj je núdzový stav, kde tie tresty sú rádovo vyššie.
Hej, fakt, horšie. Lebo ak vyhlásite núdzový stav, pán minister, tak minimálne v dvoch veciach nie je tak tvrdý ako mimoriadna situácia. V tom prvom, to sa týka samozrejme jednak toho, že ten lekár, ak by náhodou bol trestnoprávne riešený, tak stratí licenciu, už sa nemôže vrátiť do systému. Čo je paradox, keď programom vyhlásení vlády vlastne chcete riešiť nedostatok lekárov a zdravotníkov. No a tá druhá vec, na rozdiel od núdzového stavu, mimoriadna situácia nie je preskúmateľná žiadnym súdom. Ak vláda príjme uznesenie o núdzovom stave, môžu sa, povedzme, tí, ktorí sa cítia dotknutí, obrátiť na ústavný súd alebo politická opozícia. V takomto prípade sa vláda rozhodne a nikto to nesmie preriešiť. Čiže sú tu dva body, v ktorých je to tvrdšie.
Pozrite sa. A táto diskusia k tej preskúmateľnosti, ja nie som právnik, ja naozaj nesem používať nejaké komplikované, prebehla aj včera na výbore. Aj medzi konkrétne pánom Dostálom a šéfom právneho.
Táto klubu
diskusia bola to vysokoprávna diskusia. Priznám sa, že ja som jej miestami ani až nerozumel.
No dobré, ale tie dve veci
ale
tam
faktom
sú.
Ale faktom je, že aj s pánom Dostalom a ja osobne som mu povedal, že toto je naozaj potrebné riešiť. Tu nemá vláda záujem nič také, že vyhlásime to, aby to nemohol niekto preskúmať. Táto diskusia prebehla. Ja som aj slúbil, že na toto sa naozaj treba pozrieť.
Rozumiem.
Rozumieme sa.
Uzavrite to jednou vetou a ešte dve otázočky. Okay. Jedna respektíve.
A pokiaľ ide o tú trestnoprávnu zodpovednosť, alebo teda to ľudovo povedané, to zatváranie do basy, v prvom rade tu nejde žiadna nútená práca. V prvom rade to by bolo pri núdzovom stave, lebo vtedy viete lekára presúvať z bodu A do
bodu B. Ja rozumiem, ale na druhej strane, ak sa rozhodnete, že on dá výpoveď a nepríde do práce, tak ho skrátka do tej práce dostanete, ak nie, bude čeliť trestnoprávnym následkom.
Je to mimoriadna situácia, veľmi adresná v konkrétnych okresoch, ktorých sa to môže dotknúť. A ja chcem iba zabezpečiť to, aby pacient mal zabezpečenú starostlivosť.
Rozumiem.
Ja sa chcem aj z tohto miesta a naozaj teraz sa veľmi úprimne, nie ako minister zdravotníctva, ale ako človek, ja rozumiem, že to mohlo vyvolať určité emócie a chcem sa aj našim lekárom za toto ospravedlniť. Nie je toto cieľ. Ja stále hovorím, že ja nikdy tento nástroj nechcem použiť, pretože som presvedčený, to je veľmi dôležité, pretože som presvedčený, že ak nejde o platy, dôvod na výpovede ďalej nie je.
Dobre, ja to beriem, ale s napätím očakávame, či sa dohodnete, ak nie, a predpokladám, že ak taký zákon ste prijali a samozrejme tú situáciu máte dopodrobne zmapovanú, tak ste pripravení ho použiť, ak bude treba.
No, ja ho musím použiť vtedy, ak bude ohrozená zdravotná starostlivosť pre slovenského
pacienta.
Rozumiem,
bude problém najmä Bratislava, Košice, Martin, ak sa nedohodnete, keďže je tam najviac výpovedí.
Ja mám zoznam 12 okresov, ja tie dáta mám veľmi detailne rozanalyzované, ale musia aj lekári pochopiť, že to je že vážna situácia, kedy vlastne tá výpoveď im dobehne. A už bude iba mimoriadna situácia, kedy oni budú za všetkých svojich práv pokračovať vo výkone svojej práce, bude im garantované právo na všetko, všetko,
to sedí.
Lenže potom tie výpovede skončia. To znamená, ja ich chcem veľmi pekne požiadať, aby mi dali svoju dôveru, že systémové reformy slovenského zdravotníctva sú na stole, sú prediskutované s celým sektorom, sú prediskutované s regiónmi. Ja mám konkrétne úlohy s konkrétnymi termínmi, ja ich splním, na to som došiel na čelo
rezortu zdravotníctva. A bude sa to proste diať toto.
A bude sa to diať. Ak nám všetkým ide o systémovú zmenu zdravotníctva, chcem ich veľmi pekne požiadať, aby ma v tomto úsilí podporovali, lebo bez nich sa to jednoducho nedá. Ja som z lekárskej rodiny.
Musíme končiť, pán minister. Uvidíme, ako to dopadne. Snáď vás počúvajú. Uvidíme, ako budú pokračovať ďalšie rokovania, i keď ako hovoríte, to dnešné sa nám trošku nabúralo. Ja sa vás budem určite pýtať, pán minister, ale na to už dnes nemáme čas, že minimálne v jednom bode v tých krátkodobých opatreniach, ktoré táto vláda chcela prijať, už ste zlyhali, pretože už malo byť dávno rozhodnutie o koncovej nemocnici v Bratislave a to vôbec nie je. To sú témy, ktoré ale nemôžeme už teraz otvárať, pán minister. Ja som to otvoril len preto.
Aj na túto diskusiu som mal pripravené.
No. A to je vlastne moja pozvánka pre vás. Čo najrýchlejšie, ako sa to bude dať, pán minister, prídite znovu ku nám do relácie, aby som vám nezostal dlžný žiadne témy ani našim poslucháčkam a poslucháčom.
V záverečnom slove, tie zmeny, ktoré sú na stole, sú tak vážne, že ja budem veľmi rád, keď k vám budem môcť chodiť, pretože budú potrebovať získať podporu širokej verejnosti.
Aj tá nemocnica bude Bratislava.
Ďakujem, samozrejme, že bude. Dobre. Ďakujem veľmi pekne, chcem vašim poslucháčom popriať pekné sviatky a ešte raz poprosiť lekárov, aby zvážili stiahnutie výpovedí a pripojili sa ku mne k systémovým zmenám slovenského.
Sledujeme to ďalej. Pán minister, máte pozvánku. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Minister zdravotníctva, nominant strany Hlas sociálna demokracia Kamil Šaško. Ďakujem a príjemný deň podľa možnosti.
Veľmi pekne ďakujem. Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.